Елшілердің істері 21-ші тарау. Олардан айырылысқаннан кейін біз теңізге қайта шығып, тура жүзе отырып қос аралына, ертеңінде Радусқа, алодан Патараға жеттік. Сол қаладан Финикия еліне тіке баратын бір кеме тауып алып, соған отырып жүріп кеттік. Кипр аралы көрінгенде оны оңтүстік жағынан айналып өтіп, Сирияға беттедік те, Тирге келіп тоқтадық. Себебі кеме сол қалаға жүгін түсіретін еді. Еміздің жолын қуушы шәкірттерін тауып алып, олармен 7 күн болдық. Киелі рухтан хабар алған олар Паулға Иерусалимге бармай-ақ қойыңыз дей берді. Әйтсе де, сол күндер өткен соң сапарымызды әрі қарай жалғастырдық. Сенушілердің бәрі әйелдерімен, бала-шағасымен бізді қаланың сыртына дейін шығарып салды. Жаға бойында тізе бүгіп мінажат еттік. Бір-бірімізбен қош айтысқаннан кейін біз кемеге отырдық, ал олар үйлеріне қайтты. Тирден шығып, Птолемайс қаласына жеткен соң, мұндағы бауырластармен амандасып, бір күн бірге болдық. Ертеңіне Кесарияға бардық. Сол қалада біз Иерусалим қауымының 7 қызметшісінің бірі, ізгі хабарды уағыздаушы Филипптің үйіне түсіп, сонда қалдық. Оның тұрмысқа шықпаған 4 қызы да пайғамбарлық сөз айтады екен. Біз Кесарияда бірнеше күн болғаннан кейін, Яхудея аймағынан Агаб есімді пайғамбар келді. Ол қасымызға келіп, Паулдың белбеуін алып, сонымен өз аяқ қолдарын байлады да,
«Киелі рух былай дейді, осы белбеудің иесін Иерусалимдегі яхудейлер дәл осылай байлап, басқа ұлт адамдарының қолына ұстап береді»,
деді. Осыны естіген біз және жергілікті бауырластар Паулдан
«Иерусалимге бармай-ақ қойыңыз»
деп өтіндік. Бірақ ол
«Неменеге жылап, жүрегімді ауыртып тұрсыңдар. Мен иеміз Исаның атын жариялау үшін Иерусалимде қол-аяғымды байлатпақ түгіл, жанымды қиюға да дайынмын»
деп жауап берді. Оны көндіре алмағаннан кейін біз тынышталып,
«Иеміздің еркі болсын»
дедік. Осыдан кейін біз жолға дайындалып, Иерусалимге қарай өрледік. Кесариядан бірнеше бауырластар еріп, бізді бастапқы кезден бері иеміздің жолын қуып келген Манасон есімді кипірлікке алып барды. Бізге соның үйінде қонуға тура келді. Иерусалимге жеткенде сондағы бауырластар бізді құшақ жая қарсы алды. Ертеңіне біз Паулмен бірге Жақыпқа бардық. Қауымның барлық басқа жетекшілері де сонда жиналды. Олармен сәлемдескен соң Паул өзінің қызметі арқылы Құдайдың басқа ұлттар арасында не істегенін егжей-тегжейлі айтып берді. Оны тыңдап болған соң бәрі Құдайды дәріптеп мадақтады. Содан кейін олар Паулға былай деді.
«Уа, бауырласымыз! Мынаны білесің, сан мыңдаған яхудейлер иемізге сенеді. Барлығы да Таурат заңын қызыл жақта қатаң ұстанушылар. Олар сен туралы шетелде тұратын күллі яхудейлерге Мұса арқылы берілген Таурат заңынан бас тартып, балаларыңды сүндеттемеңдер, басқа да әдет ғұрыптарымызды ұстамаңдар деп үйретіп жүр» деген хабар ал. Ал бұған не істейік? Халықтың сенің осында екеніңді біліп, жиналатыны сөзсіз. Сондықтан айтатынымызға құлақ сал. Арамызда назир антын берген 4 кісі бар. Соларды ертіп алып, тазару рәсімін бірге жаса. Сондай-ақ шаштарын алдырулары үшін қажетті құрбандықтың құнын өзің төле. Сонда бәрі сен туралы естігендерінің жалған екеніне, қайта өзіңнің де Таурат заңын орындап жүргеніңе көз жеткізетін болады. Ал басқа ұлттық сенушілерге келсек, біз қабылдаған шешіміміз туралы жазып жібердік қой. Олар жалған тәңірлерге арналған құрбандықтардан, қаннан, арам өлген малдың етінен және неке адалдығын бұзудан аулақ жүруге тиіс.
Сонымен Паул келесі күні әлгі кісілерді ертіп алып, бірінші тазару рәсімінен бірге өтті. Содан кейін ғибадатханаға барып, тазару мерзімінің аяқталып, әр қайсысы үшін құрбандық шалынатын күнді діни қызметкерге хабарлады. Тазару мерзімінің 7 күні аяқталар шақта, Азия аймағынан келген яхудилер Паулды ғибадатханада көріп, халықты оған қарсы айдап салды. олар Паулды ұстап алып, былай деп айғайлады.
«Уа, Исраилдің ер азаматтар, келіп көмектесіңдер. Мына кісі барлық жерде біздің халыққа, Таурат заңымызға және осы жерге қайшы ілімін таратып жүр. Оның үстіне өзге ұлт адамдарын ғибадатханаға кіргізіп, киелі жерді арамдады».
Себебі олар осының алдында Паулдың қалада Ефестік Трофиммен бірге жүргенін көріп, сол шетелдікті ғибадатхананың ішкі ауласына алып келген екен деп ойлады. Бүкіл қала толқып, халық жан-жақтан ағылып жиналды. Олар Паулға бас салып, оны ғибадатханадан сүйреп шығарды. Сол заматта ғибадатхананың қақпалары жабылып қалды. Олар Паулды өлтірмекші болып жатқанда, Рим әскерінің мың басына
«Бүкіл Иерусалим бүлік шығарып жатыр»
деген хабар жетті. Ол дереу жасақшылар мен жүзбасыларын алып, тобыр жиналған жерге қарай асықты. Әлгі адамдар мыңбасымен жасақшыларды көргенде Паулды ұрып соғуларын доғарды. Мыңбасы жақындап келіп, Паулды тұтқынға алды да екі шынжырмен қол аяғын бұғаулауға бұйырды. Бұдан кейін адамдардан Паулдың кім екенін, оның не істегенін сұрады. Жиналған тобырдың ішінен біреулері анау деп, біреулері мынау деп айғайлап жатты. Осындай у-шуда жөнді жауап ала алмаған соң, мыңбасы Паулды қамалға айдап әкетуге әмір етті. Паул баспалдаққа жетіп қалғанда, ашулы халық қыспақ қалғандықтан жасақшылардың оны көтеріп жүрулеріне тура келді. Өйткені үлкен тобыр артынан қалмай,
«Оны өлтіріңдер!»
деп айғайлай берді. Жасақшылар Паулды қамалға кіргізейін дегенде, ол мыңбасына тіл қатып,
«Сізге бір сөз айтуға бола ма?»
деді, анау қатты таң қалып.
«Сен грекше білесің бе? Демек, сен біраздан бұрын көтеріліс ұйымдастырып, 4000 қарақшыны айдалаға жетелеп кеткен мысырлық емессің ғой?»
деп сұрады Паул.
«Жоқ, мен яхудимін. Киликияның танымал қаласы Тарстың азаматымын. Маған халыққа арнап сөз сөйлеуге рұқсат етсеңіз екен»
деді. Әскер басы рұқсат берген соң, Паул баспалдақ сатысында тұрған күйі қолын жоғары көтеріп, халыққа белгі берді. Тыныштық орнағанда оларға еврейше сөзін бастады.